графічних розрахунків за міжперепісний період і дуже більш надійна база для складання демографічних прогнозів, які потрібні як для органів державної влади, так і для науки. Я думаю, що цікаві і населенню.
Пане Олександре, ну, от знову ж таки, Володимир Гройсман написав це. Уявимо собі, ну, я так розумію, це ще ж не рішення, це просто наміри оголошені, хоча й глава уряду не остання особа.
Ні, це рішення. Рішення. Постановою Кабінету міністрів перепис населення, ну, ви правильно там на початку казали, що він декілька разів переносився. Остання дата була 16-й рік, але після оцих подій з Росією, війни з Росією перенесли на 20-й рік. Це є офіційна постанова Кабінету міністрів. Єдине, що нема конкретної дати, тобто в якому місяці, якого числа це буде все здійснюватись, ну це вже більше прерогатива Державної служби статистики. Коли вони визначаться, тоді буде офіційно оголошена дата.
Угу. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, чому ж переносили? Я так розумію, тут, ну, знову ж таки, ну, не один раз був переносили, ну, от,
ну, перепис. Ми зараз можемо порахувати, скільки разів переносили. Спочатку було призначено на 11-й рік, і це було правильно, тому що через 10 років після попереднього перепису населення. Потім на 12-й, потім на 13-й, потім на 16-й, і ось зараз 20-й. Це який? 4-5 переписів.
Так, да, от можна заплутатися навіть. Ага.
Весь час, в 11-му році Державна служба статистики практично була готова проводити перепис населення. Вони найняли і дуже багато допоміжного персоналу. Все було готово, але в останній момент, ну, не дали грошей і довелося всі роботи заморозити. Що стосується 2012 року, було пояснення таке, що Євро-2012 плюс вибори були в 2012 році, і три таких загальнодержавних заходи – це багато для країни. В 2013 році не вистачило грошей, і в 2016 це зрозуміло пояснили бойовими діями. Ну, от зараз чекаємо 2020 року.
Ага, в 2016 році пояснили бойовими діями. А що змінили за ці скільки пару років?
Ні, ну є визначеність, стабілізувалася ситуація, яка вона не була хитка, але зараз стабільна. Є лінія розмежування, і хоча там йдуть перестрілки, танки, артилерія працює, потім диверсійні групи, але ця лінія, вона стабільна, її ніхто не зсуває. Тому, в принципі, якщо виключити навіть сіру зону, то на іншій території можна провести перепис населення.
Пане Олександре,
якщо не буде дійсно загострення, загострення ще якось далі.
А як можна провести, звісно, Крим анексований Росією, частина Донбасу окупована Росією. Як провести? Донбас тоді взагалі не торкати? Як проводити переписи за таких умов?
За таких умов, там, де можна, там і треба провести. Ну, от так, річ у тім, що Крим Росія вважає своєю територією. І там ніхто не дозволить, в теперішній ситуації Росія не дозволить ніякого перепису населення. До речі, Росія після окупації Криму, анексії, в жовтні 2014 року провела там перепис населення. Це так інформація. А що стосується Донбасу, то послати на непідконтрольні території людей – це просто ризикувати їхнім життям. І все. І ми ж не знаємо, яка там буде інформація, і головне, що буде з людьми, які будуть там працювати у якості переписувачів. Тому треба провести по тій території, по якій це можливо. Тобто, ну і все, щоб знати просто реальну ситуацію. Проблема в тому, що ми зараз не знаємо до кінця реальної демографічної ситуації, навіть по контрольованій території, якщо казати взагалом, а більш такі моменти. Це регіональне розміщення населення, тому що багато внутрішніх переселенців було. Велика міграція за кордон, трудова і постійна. Тобто, яка не враховується з різних причин, тому що люди не реєструються. Не кажуть, що вони виїжджають на постійне місце проживання за кордон. Тому зареєструвати оці міграційні переміщення і врахувати їх в демографічних розрахунках практично неможливо. Тому перепис населення – це уточнююча ще контрольна процедура. Угу. Плюс програма перепису населення дає змогу отримати такі дані, які з інших джерел, в принципі, отримати неможливо. Це, наприклад, освітній рівень населення, етнічний склад населення, мовна структура населення, міграційна активність, там ще пронагоджуваність. В принципі, деякі дані можуть бути отримані по вибіркових обстеженнях, але Перепис дає можливість отримати по будь-якому населеному пункту, малому, великому, області і так далі.
Дякую вам дуже, пане Олександре. Будь ласка, залишайтеся з нами. Я дякую нашому учасникові розмови Олександрові Гладину, заступнику директора Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії науки. Звертаюсь до ще одного учасника програми, який теж з нами зараз на прямому зв'язку, експерта в аналітичного центру Бюро економічних і соціальних досліджень Костянтину Донченку. Вітаю вас, пане Донченко.
Доброго дня.
Ну, от ваша оцінка, оці наміри, вже не тільки наміри, от як нам зауважив пан Олександр Гладун, постанова Кабміну провести нарешті другий за вже майже скільки, вже скоро 30 років буде, буде через 3 роки незалежності України, перепис всеукраїнський, другий тільки. Наскільки реально це втілити, ну і так далі, чи нема тут проблем на ваш погляд?
Ну, от, власне, колеги вже говорили, що перепис необхідний, тому що він несе, з одного боку, демографія – це основа для довгострокового стратегічного планування розвитку держави, чого в нас, насправді, ми кожен рік з цим стикаємося, з цією проблемою, якою буде Україна, будуємо плани, і була, як ви пам'ятаєте, кілька років тому план «Україна-2020», який канув трошки в лету, і інші плани. З іншого боку, це політичне значення, це, зокрема, розподіл округів, це така собі карта виборців. Тобто, хто живе на Україні і що з ними робити? Колега, власне, згадував і про мовні, і про етнічну ситуацію. І саме страшне, що насправді перепис може показати, що в Україні потрібна, власне, демографічна реформа, в яку повинні війти інші реформи, як складова. Тому що зараз про це бояться говорити, оскільки до статистичної служби існує в суспільстві певна така недовіра через її цифри. А перепис, він якраз криє ці проблеми і покаже, що насправді в нас ситуація може бути іще гіршою. Тому тут виникає питання, що влада хотітиме показати ці проблеми і вона надто буде зважати на умови, в яких буде перебувати. Тобто може бути така ситуація, що ми ще до 20-го року його знову перенесемо. Тут же інша проблема економічна, тому що насправді проведення перепису – це досить дороге задоволення. Скажімо, перепис 2001 року, якщо брати в розрахунку на людину – це близько 58 американських центів по рахунку на сьогоднішні ціни. Тобто, рахуйте, що це, по суті, 17 гривень.
Зараз... Перепрошую, пане Костянтине, 58 центів, що ви маєте в увазі? Перерахунку на що, на кого?
Ну, це ми порахували, скільки було витрачено в 2001 році на одну людину. Ага. Тобто, при плануванні бюджету, ми, скажімо, в Сполучених Штатах бюджет на одну людину, на одне домогосподарство доходить до $30. Скажімо, Велика Британія – це $19 на одну людину, а в Україні в минулому році Павло Розенко, він озвучував цифру в 1 мільярд гривень. Це була попередня цифра, це виходить близько $1, ну, 27 гривень на одну людину, але ця цифра, вона не остаточна. І, тобто, це такий момент, що ми насправді ще будемо, чи не розуміємо, скільки це обійдеться Україні. І ще один момент, що може змінити перепис, це, власне, він може бути не дуже вигідний регіонам, регіональній владі. Тому що зараз деякі субвенції, деякі державна допомога, вона розподіляється відповідно до населення. Наприклад, Державний фонд регіонального розвитку, зараз це 6,5 мільярдів на Україну гривень, він розподіляється відповідно до населення. Відповідно, буде змінені цифри і змінений розподіл цих коштів.
Дякую, пане Костянтине. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Знову звертаюсь до Олександра Гладуна, заступника директора Інституту демографії і соціальних досліджень НАНУ. Пане Олександре, дивіться, не знаю, чи є в вашому інституті такі дослідження, напевно, є. Це не офіційні, це не перепис, звісно. А скільки зараз складає населення України без анексованого Росією Криму? Ну і без частини окупованої Донбасу або без всього Донбасу, якщо неможливо там підрахувати кількість жителів. Скільки складає? От дивіться, перепрошую, пане Олександре, пам'ятаємо гасло одного з телеканалів наприкінці 90-х про українців. Нас 52 мільйони. Перепис 5 грудня 2001 року, той самий єдиний в незалежній Україні, показав, що 48 мільйонів 457 осіб було тоді. А зараз скільки приблизно? Ясно, що менше 40. Що так упала дуже цифра за ці, ну скільки, 17 років? Це не такий для історії великий проміжок. Є підрахунки, пане Олександре?
Ну, в принципі, якщо взяти офіційні дані Державної служби статистики, зараз на початок цього року було 42,4 мільйони осіб в Україні.
Це з Донбасом, з Донбасом, пане Олександре, це з Донбасом, так? Повністю.
Це з Донбасом, вона не включає Крим. Але включає Донбас, ну і тут слід враховувати, що по неконтрольованій території там не досліджуються демографічні процеси, тобто не враховуються народжені і померлі, якщо ці люди не виїхали на підконтрольну територію і не зареєстрували тут відповідні документи. Тобто це не повний облік, але от офіційна картина така. Але ця офіційна картина, ще картинка не враховує міграційні процеси дуже активні. На початку бойових дій, це 14-15 рік, коли були активні бойові дії, багато людей виїхало з країни, причому багато хто переїхав в Росію і в Білорусь. Потім ці люди почали повертатись. Скільки виїхало, скільки повернулось, відповідно, ніхто не знає. Другий напрямок міграції, це, можна сказати, західний. Це активна трудова міграція. В принципі, ми вважаємо, що зараз трудова міграція має такий більш маятниковий характер, тобто люди поїхали, попрацювали, заробили грошей, повернулися обратно. Але з часом от така міграція маятника, вона перетворюється на постійну. Тобто людина пристосовується до нових умов, пускає коріння в новій країні і, в принципі, залишається. Там скільки людей з тих, хто просто виїздив на заробітки чи як туристи, залишилося за кордоном на постійне проживання, теж таких відомостей немає. До цього слід додати, що активну, просто агресивну від по відношенню до трудових ресурсів і молоді України проводить Польща, певну політику Угорщина, Чехія і Словаччина. Ну найбільш на слуху це в нас Польща, і за різними оцінками там більше мільйона людей. Але, знову ж таки, це не постійно туди виїхали, але багато людей там залишиться. Причому, якщо раніше це було тільки витік мізків, то зараз будь-які робітничі професії затребувані у Польщі, ну, от і в східноєвропейських країнах. Це, в свою чергу, пояснюється тим, що населення Польщі і Чехії, Словаччини, воно працює в західних країнах. Ну, наприклад, більше мільйона поляків працює в Великій Британії і в Німеччині, тому вивільняються робочі місця, які заповнюються українцями. Зараз, наприклад, за певною інформацією, здається, Bloomberg, вже 300 тисяч українців в Польщі сплачують соціальні внески. Це означає, що, в принципі, вони налаштовані там залишитись. Другий напрямок витіку в нас людей – це навчання за кордоном. Воно якісніше, дешевше і надає можливість молодій людині після закінчення навчального закладу залишитись за кордоном. Різні європейські країни по-різному дають від року до 3 років після закінчення вищого навчального закладу, щоб молода людина знайшла собі роботу. Тобто навчальну візу продовжують для пошуку роботи. І таким чином вони закріплюють у себе людей. Тим більше, що прийняття на роботу в багатьох випадках на конкурсній основі, тобто найкращих вони залишають у себе. Ми програємо цю боротьбу по всіх параметрах. І це робить разом з тим, що і народженість в нас невелика, і смертність вища, ніж в європейських країнах. Дуже сильну небезпеку саме з точки зору демографічної ситуації в країні. Тобто може статися така ситуація, що чисельність населення буде ниже якогось критичного рівня, який ніхто не знає, і країна може розірватися на шматочки.
Навіть так.
Це таке теж може мати місце, тому що в принципі, становище країни у світі визначається двома чинниками. Перший – це економіка, економічний розвиток, а друге – це чисельність населення. Щоб там не казали, але чисельність населення. В нас зараз виникає ситуація, що не можна бути населення, якби не буде постійно займатися цю територію України і будуть обезлюднення територій певних відбуватись.
Тому, що цікаві речі ви говорите, ситуація... пане Олександре, цікаві речі. Не дуже оптимістичні, правда.
Не дуже. Я в сенсі розвитку демографічної ситуації не дуже оптимістично оцінений, але я хочу сказати, що трохи відійшов у бік від нашої розмови про чисельність населення, те, що ви запитали на початку. Просто я пояснив чинники, які впливають.
Я вам дуже вдячний. Так, цікаві речі говорите.
Плюс, якщо ми візьмемо ту дату, що ви сказали, на 92-й рік, початок 93-го року, то скорочення чисельності населення у нас відбулося за офіційними датами близько 10 мільйонів. Mm-hmm. За нашими оцінками, 2-3 мільйони – це Крим і Севастополь. А потім йде причини – це стрімке зменшення народжуваності в Україні. Плюс підвищена смертність, підвищила смертність у цей період. І те, що я казав, міграційні процеси. За рахунок зменшення кількості народжених, Україна з тих мільйонів, про які ми кажемо, втратила більше 5 мільйонів. Тому що на початку 2000-х років в нас було стрімке зменшення кількості народжених, що обумовлено, в принципі, декількома факторами. Перший фактор – це так звана демографічна хвиля, яка йде в нас ще з часів Другої світової війни, коли зменшується чисельність, в певний період часу, чисельність жінок фертильного віку, і, відповідно, зменшується кількість народжених. Це перший чинник. Другий чинник – це перехід взагалі на нові репродуктивні установки жінок, тобто на західноєвропейську модель. Тобто, взагалі, зменшення кількості народжених в розрахунку там на одну жінку чи на 10 жінок. І третій чинник, який діє в нас з середини 80-х років, це погане економічне становище. Все воно наклалося одне на одне на початку цього століття і от призвела до такого великого скорочення кількості народжених, втрат через дефіцит народжених.
Спасибі велике, пане Олександре. Дякую за участь в нашому ефірі. Заступник директора Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України Олександрові Гладуну. Спасибі велике.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Долучаю до розмови знову ж таки експерта аналітичного центру Бюро економічних і соціальних досліджень Костянтина Донченка. Пане Костянтине, ви, я сподіваюся, чули те, що сказав ваш колега по ефіру, пан Гладун. Настільки все отак сумно, я б сказав, демографічно для України. Ваша думка?
Ви знаєте, насправді економіка і демографія в наш час, особливо в Україні, все-таки сумні науки. І от хотілося б доповнити кілька речей, які сказав пан Олександр. По-перше, це те, що в Україні немає стабільної демографічної політики. От в Польщі чому 300 тисяч українців вже платять податки, соціальні внески в Польщі? Тому що польська держава, незважаючи на певне критичне відношення до українців, особливо в правлячій партії, її політика направлена на те, щоб українці приїжджали не як трудові мігранти, а більше як на постійне місце проживання, щоб їх залишити там і щоб їхні гроші, які вони перечисляють в Україну, залишилися там. Тому що наразі українці перечисляють більше грошей в Україну, ніж поляки Західної Європи в Польщу. Майже в два рази. Тобто поляки вважають, що це кошти, які йдуть від них. Інша проблема – це, власне, про народжуваність. Тому що справді у нас існує така невпевненість в суспільстві. Ми нещодавно проводили фокус-групи з молоддю 23-29 років, то ми були трошки здивовані, тому що в них просто немає впевненості. Люди, по-перше, не впевнені в майбутньому в Україні, і вони орієнтуються, хоча вони орієнтуються залишитися в Україні, поїхати лише на заробітки, але вони не бачать свого майбутнього, скажімо, в перспективі 5-10 років в категоріях сім'ї, роботи, помешкання. Тобто це означає, що в суспільстві існує така невідомість, яка в тому числі впливає і на демографію, в тому, що люди просто не готові до того, щоб завести сім'ю і продовжувати рід. Хоча тут є різні фактори, але це один із тих, який впливає на низьку народжуваність і на те, що молодь просто не готова заводити сім'ї, а, скажімо так, просто не готова заводити сім'ї. І останнє також хотілося б додати щодо кількості населення. Насправді ми можемо єдине на що, які цифри взяти, це цифри перепису 14-го року, який пройшов в Криму, про який також згадував пан Олександр, то якщо порівняти їх з тими цифрами, які казав українська статистична, державна статистична служба, то вони не надто відрізняються. Але знову ж таки, загалом для України, через фактор і сходу, і міграції, ми зараз не можемо сказати, наскільки вони надто впливають, і ми не можемо сказати, наскільки вони вірні. Тобто, насправді, ситуація в майбутньому досить таки сумна для України. Скажімо, в Україні ще існує проблема, що в нас немає, як в Польщі, своєї України, з якої можна завести і трудові ресурси, і нове населення, тому що Росія для нас аж ніяк не є варіантом. В неї самої такі ж проблеми, як і в Україні по спаду населення.
А до речі, пане Костянтине, от, ну, знову ж таки, і ви це чули, звісно, я і наші слухачі, думку ось у пана Гладуна, я процитую пана Гладуна дослівно, за такими демографічними тенденціями Україна може розвалитися на шматочки. От такий сценарій можливий. А от та ж Росія, величезна держава за територією, найбільша у світі за площею, а населення не теж скорочується, крім, можливо, там, народів Кавказу. І чому? Росія так тримається більш-менш, наскільки можна було судити, і санкції ж західні проти неї діють. Все завдяки ресурсам, нафтою, газу. Чи Росія теж приречена розвалитися на шматочки за таких демографічних тенденцій?
Дивіться, тут три фактори навіть. Перший фактор – це ресурси. Інше – це те, що насправді не існує зацікавленості в тому, щоб Росія розвалилася. Тобто існує, в ній існують свої лендлордства, свої феодальні участки, але вони контролюються, і це дозволяє тримати в системі. А третє, насправді всі говорять про те, що китайці заселять Росію, але давайте подивимось на демографію Китаю, і ви побачите, що Китай зараз також на порозі демографічної кризи через їхню політику, яка довгий час була відома всім про одну дитину, вони зараз стикаються, вони не платять пенсії, але вони стикаються з швидким старінням населення. Чому їх, власне, зараз доганяє і переганяє Індія? Тобто зараз в Росії поки що немає зацікавленостей в зовнішніх силах на те, щоб Росія розвалилась на частини, скажімо так.
Ну, добре. Дякую вам дуже, пане Костянтине. Дякую експерту аналітичного центру Бюро економічних і соціальних досліджень Костянтинові Донченку за участь в нашому ефірі. І зараз ще долучаю голову Комітету виборців України Олексія Кошеля. Вітаю вас, пане Олексію. Будь ласка, попрошу вас прокоментувати, от якому сенсі, звісно, от цей намір вже дійсно, судячи з усього, нарешті буде втілений стосовно проведення другого в історії незалежної України перепису населення. Як це може вплинути, ну, 20-й рік, знову ж таки, ці вибори президентські наступні, 19-го року під цей перепис уже не підпадуть, а наступні вибори в Україні підпадуть. Як це вплине на виборчі справи, скажімо так? Чи це особливого значення щодо кількості виборців немає?
Жодним чином не вплине, тому що питання кількості виборців, це питання регулюється виключно державним реєстром виборців. І я бачив багато спекулятивних коментарів з боку українських політиків, які говорили, що, мовляв, перепис населення виявить відсутність мільйонів виборців, масштабні маніпуляції влади, масштабні зловживання і так далі. Це не має жодного відношення, тому що виборчий процес регулюється виключно державним реєстром виборців, а не даними перепису перепису населення. Перепис населення грає важливу роль для планування державних політик, для впровадження тих чи інших реформ. І тому, власне, чим швидше ми могли б провести перепис, тим було б краще. І, на жаль, мені здається, що варто було б його провести іще наприкінці 2018 року, на жаль, він просто відкладений. Але є певна логіка також у відкладанні, тому що, я нагадаю, що в 2019 році нас чекають дві загальнонаціональних виборчих кампанії, які фактично зіллються в одну. І тому проводити ще перепис, це було б надзвичайно складно і в організаційному плані, малореально, і в плані навантаження на державний бюджет, тому що перепис – це складна процедура, яка потребує достатньо тривалого часу, зусиль вертикалі влади, контролю, ну і суттєвих видатків від півмільярда до мільярда гривень. А за своєю технологією ця процедура не менш складна, ніж загальнонаціональні вибори.
Пане Олексію, щодо цих демографічних тенденцій, окреслених, зокрема, і учасниками нашої розмови, паном Гладуном і Донченком, і не лише ними, і не лише в нашому ефірі, дуже песимістичних для України. Ці тенденції, коли все менше людей не лише працездатного віку, а й тих, кому активного віку залишається в Україні, йдуть вони за кордон і так далі, і фактично залишаються люди літнього віку. І знову ця тенденція буде посилюватися і на виборах, коли люди літнього віку, не хочу їх образити, вони будуть обирати в Україні президентів, мерів, я не знаю, і так далі, депутатів. І це все буде тільки посилюватися в Україні.
Так, ця негативна тенденція буде посилюватись. Ми вже бачимо, що український виборець старішає, і український виборець стає більш песимістичний і більш консервативний. Це пов'язано із значним відтоком громадян України, за різними оцінками. Я зустрічав від 3 до 6 мільйонів за різними оцінками. Знову ж таки, виїжджають за кордон тимчасово чи на постійне проживання найбільш активні, найбільш думаючі виборці. І залишаються найбільш пасивні, які все більше піддаються маніпуляціям, технологіям, все більше піддаються технології популізму. І тому зараз ми бачимо рекордний сплеск популізму на різних рівнях. На рівні політичних партій, на рівні законодавчого популізму бачимо зростання надзвичайно серйозне в українському парламенті. І з цього потрібно робити висновки.
Так, пане Олексію, я перепрошую, що я вас перебиваю. Дуже вам дякую, вибачте, ефір у нас вже просто вичерпується. Спасибі Олексію Кошелю за участь в нашій програмі.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі! З вами ведучий Олександр Лащенко. Разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їх причини і наслідки і складаємо прогнози. Намагаємося, принаймні, це робити. А цю подію, яку ми аналізуємо, дійсно, варто дуже ретельно аналізувати і спробувати, бодай, якісь короткострокові, як кажуть експерти, прогнози окреслити. А саме цього дня, 30 квітня, на Донбасі має завершитися антитерористична операція і початися новий формат під керівництвом Об'єднаних сил. Про це заявив BBC міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, які наводить BBC, 30 квітня ми завершимо проведення АТО і переходимо до проведення операції об'єднаними силами на чолі з командувачем і об'єднаним штабом. Кінець цитати. Призначений на цю посаду Сергій Наєв керуватиме підготовкою керівництвом всіх сил оборони, не тільки Збройних сил, а й СБУ, поліції, Нацгвардії, прикордонників. Основне його завдання, знову ж таки цитата пана Полторака, звільнити територію від окупантів, захистити територіальну цілісність України. Наскільки ж допоможе у звільненні новий формат замість АТО? Про це зараз поговоримо з учасником нашої програми, речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Волошиним. Вітаю вас, пане Владиславе. Дякую, що знайшли час взяти участь в нашому ефірі.
Вітаю. Доброго дня.
Пане Владиславе, я процитував пана Полторака, ось і основні, найкоротші тези. Відомо, знову ж таки, у нас тепер АТО не буде, не в нас, а мається на увазі на лінії зіткнення, буде, так би мовити, як формат під керівництвом Об'єднаних сил. Що ви можете ще докладніше, будь ласка, розповісти, що ще зміниться, крім того, що от буде таке об'єднання, буде в цьому об'єднання один командувач, пан Наєв. От, будь ласка, подробиці, якщо можна.
Розумієте, операція Об'єднаних сил – це буде новий формат. Чому? Тому що антитерористична операція, ну, це, якби, скажімо, трошки менше за масштабом, трошки менше за рамками, в першу чергу проблема рамками, саме обсяг операції, масштаб операції. Зараз вже ця операція об'єднаних сил, вона вийшла за рамки антитерористичної. Тобто, в масштабах цієї операції може бути проведено кілька антитерористичних операцій. Це антитерористична, це формат такої менше масштабної, це формат локальної операції. Ну, в першу чергу, це чим відрізняється операція об'єднаних сил, це тим, що врегульовано в правовому полі саме централізація управління. Тепер все, головним органом буде штаб і, скажімо, всім керуватимуть військові. Військові Збройних сил України. Якщо раніше керівництво відбувалося через антитерористичний центр при Службі безпеки України, тепер керувати операцією об'єднаних сил буде об'єднаний оперативний штаб і командувач об'єднаних сил.
Угу.
Всі силові структури, от, ну, це щоб ви розуміли, будуть підпорядковані військовослужбовцям Збройним силам України і працювати в їхніх інтересах.
Пане Владиславе, ну, знову ж таки, об'єднані сили, на те й вони об'єднані. Звісно, це не лише Збройні сили, а й Служба безпеки, поліція, Нацгвардія, прикордонники. А що саме для Збройних сил України означає це? От зміна цього формату?
Ну, скажімо, от зараз відбуваються події, які там, вони входять під визначення, що це воєнна операція. А в воєнних операціях воєнні дії мають брати участь і працювати по ним. Це військовослужбовці, це має армія працювати по цьому. От боротьба з тероризмом, от це завдання інших структур, котрі також будуть задіяні в операції об'єднаних сил.
Mm-hmm.
От. Ну, головне, це те, що встановлюється чітке правове поле для застосування Збройних сил України, і яке от, це значно розширить можливості Збройних сил України.
Mm-hmm.
Щодо захисту нашої батьківщини.
Пане Владиславе, ну, знову ж таки, дійсно, от Сергій Наєв, він командувач, він головний керівник. От скажіть, як от його координація, не знаю, з Віктором Муженком, паном Грицаком СБУ, тут не буде якоїсь розкоординації? От як тут, чи як це, ну от просто цікаво, як це все буде, що маєш бути один, звісно, командир?
Звичайно, він командувач об'єднаних сил. Він підпорядковується, як і кожний військовослужбовець Збройних сил України, начальнику Генерального штабу Збройних сил України і через нього Верховному Головнокомандувачу Президенту України. Щодо взаємодії з іншими силовими структурами, то також в рамках виконання цієї операції всі будуть підпорядковуватися саме об'єднаному штабу і командувачу. Тобто, якщо підрозділи Служби безпеки України, Національної поліції, Національної гвардії, там, чи Служби транспорту, чи прикордонної служби виконуватимуть свої обов'язки і завдання саме на території, де триває операція об'єднаних сил, то вони будуть підпорядковані саме командувачу цих об'єднаних сил.
Угу. І от, як я вже наводив цитати міністра оборони Степана Полторака, він, ну, цікаві речі сказав, як мені видається, що от уже були проведені навчання, і в другій половині квітня здійснюється вже передислокація органів військового управління, заміна частин підрозділів, реструктуризація військових частин і їх заміна. От на 30 число, на 30 квітня, дійсно, весь цей процес уже успішно завершений, чи, можливо, якісь труднощі ще залишаються в цьому процесі переходу цього?
Ну, з 30 квітня має розпочатися операція. Тобто, ну, ви розумієте, що до її початку мають бути підготовлені і повністю готові всі, якби, органи управління, котрі будуть задіяні. Тобто, об'єднаний оперативний штаб, який керуватиме цією операцією, з 30 квітня розпочне виконувати свої обов'язки.
Угу. Тобто процес іде, ну, все як за планом, я вас так розумію, так? Якихось...
Звичайно, військових завжди так.
Ага. Пане Владиславе, от іще хотів вас поцікавитися. Така ситуація зараз на лінії розмежування, на фронті, якщо називати речі своїми іменами. Звісно, інтенсивність не така, як, ну, знову ж таки, не дай Боже, 15-го року і так далі, серпня 14-го, але все одно казати, що це заморожений конфлікт, на Донбасі абсолютно неправда. Триває війна щодня, обстріли, і зведення це підтверджують. Як вважаєте, пане Владиславе, така інтенсивність бойових дій, вона як от, ну, скажімо так. Ну, з одного боку, дуже добре, що менше воїнів, не дай Бог, знову гине, поранення, а з іншого боку, це якось, ну, як би це сказати, отака окопна війна, вона якось на військовий дух негативно не впливає?
Ну, я хочу звернути увагу на це. І хотів би звернути увагу слухачів на те, що за останніх там кілька тижнів, там 2-3 тижні, значно зросла інтенсивність бойових дій вздовж усієї лінії розмежування. Ворог почав застосовувати, яке заборонене мінськими домовленостями. Крім того, він щодня застосовує реактивні залпи вогню, артилерію крупного калібру, це 152 міліметри, артилерію 122 міліметри, міномети 120 міліметрові. Тому сьогодні, наприклад, за минулу добу зафіксовано 76 обстрілів. Це значна цифра, якщо брати до уваги, що на кінець зими, наприклад, там був, ми фіксували 25, зараз 76, вчора 69. Угу. Ви розумієте, що активність ворога саме зростає, ну, тому що, ну, ми це пов'язуємо з тим, що, по-перше, вони дійсно розуміють, що у нас починається інший формат операції, і вони нарощують свої провокації щодо Збройних сил України. Крім того, зараз вже міняється палітра театру воєнних дій, тобто, ну, бачите, що розпускається зелене листя, трава, тобто змінюється сам малюнок на малюнок і, грубо кажучи, можна збільшується саме прикриття для того, щоб могли підійти, схватити щось. Тому інтенсивність бойових дій противника, вона значно посилюється.
Пане Владиславе, чи означає те, що ви зараз от розповідаєте, що противник, ну, може й навіть готується до якогось масштабного наступу? Чи це навряд чи?
Ну, за нашими даними, щоб готувати наступ, необхідно створювати певні угрупування сил і засобів для того, щоб здійснювати там якісь удари, прориви. Ну, таких створення таких угрупувань ми не спостерігаємо, проте ми готові в будь-яку мить адекватно реагувати на усі загрози і всі виклики, які стануть на той момент перед нами.
Угу. І, пане Владиславе, ну, ця інформація давно вже надходить, знову ж таки, що бойовики до 9 травня, вже, ну, менше 2 тижнів лишається, так зване свято перемоги для них, а це Велика Отечественна війна і так далі, і парад, звісно, проведуть так званий в Луганську, Донецьку і всі ці заходи, і... А цей чинник як впливає? Можливо, знову ж таки, це теж в тому числі, адже символізм велике значення має в російській гібридній війні, от показати зуби, якщо це завгодно, з боку бойовиків, це теж присутнє чи ні, як ви вважаєте?
Ну, ви розумієте, вони проводитимуть ці паради разом там з проїздами техніки саме на відстанях, які ближче, ніж обумовлені в мінських домовленостях. Тобто це одна з причин підтягувати бойову техніку ближче до лінії розмежування, порушуючи мінські домовленості. І спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, вони чітко фіксували це в своїх рапортах і доповідях про те, що в цьому пункті мінських домовленостей бойовики їх порушили, підтягуючи туди бойову техніку. І, може, ви пам'ятаєте, що кілька днів була така провокація, вони в Луганську на льотовищі зібрали цю техніку, яку до залучення мають залучати до параду. От здійснили там якийсь підпал і звинуватили в цьому Збройні Сили України, що ми обстріляли їхню техніку, по-перше, а спостерігачів ОБСЄ звинуватили в тому, що ті виставили, сфотографували і виставили саме цю техніку, і наші бійці по цих фото могли навести артилерію і здійснювали обстріл. Проте все це була провокація, тому що, ну, самі розумієте, що якби ми здійснювали обстріл, по-перше, ми б знищили всю цю техніку, а не просто намагались зірвати їм їхній парад. Для нас головне завдання – це знищити ворога і звільнити нашу країну від іноземного агресора, а не те, що зривати там якісь їхні провокаційні заходи.
Угу. Спасибі вам, пане Владиславе, дякую за участь в нашому ефірі, дякую речникові Генштабу Збройних Сил України Владиславу Волошину і звертаюсь до ще одного учасника Ранкової Свободи, координатора інформаційних військ, структурі створеній при Міністерстві інформаційної політики України, Святославу Батову. Вітаю вас, пане Батову.
Доброго ранку.
Пане Батов, ваша оцінка. От 30 квітня переформатування, скажімо так, операції українських силовиків на Донбасі, а то вже в минуле пішло, і як термін, і не лише, і буде операція об'єднаних сил. Ваша оцінка, це, ну що, як критики деякі стверджують, просто заміна, ну, назв, чи щось суттєве може бути? От як ви вважаєте?
Ну, якщо говорити в цілому, звичайно, я оцінюю це рішення позитивно, хоча я не очікую якихось там кардинальних чи стратегічних змін на ситуацію на фронті. Але в цілому ми фактично проводимо ситуацію, яка у нас існувала вже давно де-факто, до ситуації де-юре. І це, в принципі, не може не радувати, коли законодавство в країні воно змінюють під ті реалії, які існують. Фактично, в 2014 році ми стикнулися вперше в своїй історії з такою гібридною агресією і не мали в своїх нормативно-правових актах тих норм, які б дозволяли нам юридично ефективно реагувати на російську агресію. Тому, коли створювався цей штаб антитерористичної операції, він створювався на базі СБУ, тому що ми не могли його фактично згідно з законом створити на базі Збройних сил, незважаючи на те, що головний удар на себе прийняли саме Збройні Сили України. І зараз фактично ці норми змінюються, приводяться в реальність. Сьогодні Збройні Сили України отримують більше повноважень, більше можливостей для швидкого реагування. Сьогодні їм не потрібно вже погодження з іншими структурами МВС, Службою безпеки України. Сьогодні вони не мають в деяких питаннях вже чекати за новим законом наказів із Києва, можуть більш вільно реагувати на ті провокації, які відбуваються зі сторони Російської Федерації, можуть координувати з новим штабом об'єднаних сил свою діяльність на блокпостах. Наприклад, раніше, якщо відбувалася якась провокація на блокпосту, на лінії розмежування чи на пунктах пропуску, потрібно було запрашувати керівництво з Києва, чи вони могли надати наказ про закриття пропуску чи не закриття. Сьогодні Збройні Сили зможуть реагувати на це швидко. Я думаю, що в більшості, ну, ця зміна законодавства, вона є позитивною, хоча фактично кардинально якимось чином ситуація на фронті, звичайно, не зміниться, але більше, звичайно, позитиву.
Угу. А от як ви вважаєте, знову ж таки, пан Волошин, речник Генштабу Збройних Сил України, свою думку висловив в нашій програмі про це, що координація буде, ну, успішною і нічого не буде, якихось, скажімо так, розкоординації, тому що ж, ну, одна людина, Сергій Наєв, має командувати, а структури не лише Збройних Сил, СБУ, поліції, Нацгвардії, прикордонники. Як ви вважаєте, тут координація, чи навпаки вона таки поліпшиться, координація під час бойових дій на Донбасі?
Я впевнений, що вона поліпшиться, тому що коли створювався штаб антитерористичної операції, ми не очікували, що це буде фактично повномасштабна війна між Україною і Росією. І тоді дійсно саме штаб АТО, він відповідав тим подіям, які починали там відбуватися, коли тільки отряди Гіркіна коло перейшли кордон, почали захоплювати якісь будівлі. Це дійсно мало ознаки терористичної операції, тому було створена антитерористичний штаб і була проведена антитерористична операція. На сьогоднішній момент ми розуміємо, що фактично найбільший тягар війни він лягає на Збройні сили України, тому що це військовий конфлікт. І їм для того, щоб проводити військові дії, їм не для того, щоб відповідати на обстріли, для того, щоб відповідати на якісь провокації саме на лінії зіткнення, їм не потрібна координація з силами, які знаходяться десь, наприклад, на кордоні, там або десь знаходяться в тилу, або десь знаходяться в Києві. Тому координація, я не можу сказати, вона поліпшиться чи погіршиться. Я знаю, що безумовно покращиться оперативність Збройних сил, які фактично перебувають на лінії розмежування і фактично приймають участь у бойових діях. Тому що раніше не завжди можна було оперативно отримати відповідь зі штабу АТО, тому що він знаходився при СБУ і не завжди є спецслужбовцями, хорошо, добре вміє займатися оперативною чи контррозвідувальною діяльністю. Вона не завжди добре знається, наприклад, на артилерійських протистояннях чи якихось загальновійськових операціях. Тому, коли сьогодні керівництво переходить до військового, який буде очолювати цей об'єднаний штаб об'єднаних сил, і фактично збільшується повноваження, оперативні саме повноваження Верховного Головнокомандувача Президента, я думаю, що координація як мінімум не постраждає, а як максимум, я думаю, вона покращиться.
Пане Святославе, звісно, не можу не поцікавитися, як інформаційні війська України, як, скажімо так, ви свої бойові дії проти агресора Росії вдається вести, що вдалося, що, можливо, труднощі, як, адже дійсно ця війна безпрецедентна в історії людства тим, що вона гібридна, підступна, що агресор використовує не лише гради смерчі, тюльпани, що там іще у них, Буратіна і так далі, а й отаку інформаційну складову, як дається протидіяти Україні в цьому?
Я думаю, що вже в багатьох речах ми змогли досягти такого результату, що українці вже не реагують на відкриту пропаганду Російської Федерації. Вже ніхто не довіряє, там, як раніше, Russia Today, там, Life News, їхні рейтинги, які вони мали в Україні, вони повністю нівельовані. І ті джерела інформації, які раніше Росія використовувала, завдяки зусиллям волонтерських організацій, в тому числі нашої, чи Стопфейк, Інформаталом, я думаю, що нам вдалося повністю нівелювати. Але, звичайно, Росія не полишає спроб інформаційно впливати на український інформаційний простір, тому вони теж змінюють свої джерела, через які вони поширюють свою пропаганду. Вона стає більш такою закамуфльованою. Вони починають реєструвати псевдоукраїнські сайти, новинні ресурси, вони починають діяти від імені начебто українських ботів, тролів. Якщо подивитися за тим, хто поширює російську пропаганду в соцмережах, зокрема в Фейсбуці, дуже часто це виявляються акаунти з українським прапором на аватарці. Тобто, якщо раніше це були акаунти, на яких можна було легко ідентифікувати, що вони топлять, грубо кажучи, за Новоросію, то сьогодні вони максимально намагаються видавати себе за українців. І навіть через Google Translate вони навчилися більш-менш якісно перекладати тексти і запускають інформаційні операції навіть українською мовою. Звичайно, ми намагаємось цьому протидіяти, розкривати ці мережі ботів, тролів, запускати кампанії, які б були контрпропагандисті. Звичайно, що ми не маємо таких ресурсів, як Росія, але в цілому ситуація набагато краща, ніж та була, яка була в 2014 році. Українське суспільство зробило великий шлях. І сьогодні, я думаю, що, наскільки я знаю, і міжнародні організації, які займаються цим питанням, і українські державні інституції, вони хочуть сконцентрувати свою діяльність на збільшенні саме медіаграмотності людей, населення, народу України, для того, щоб люди не, якщо банально так сказати, не клікали на сайти з гучними заголовками, де поширюється російська пропаганда, для того, щоб вони самостійно відфільтровували ті джерела інформації, які вони бачать перед собою, для того, щоб вони не велися на різні, якщо говорити так, вброси, вкиди, які робить наш ворог.
Пане Святославе, от важливу річ ви говорите. Міжнародна така співпраця. Відомий факт, абсолютно відомий, що всі ці ольгінські тролі, як їх називається, ця російська складова гібридної війни, вона скерована не лише проти України, а й проти Заходу. Втручання в американські вибори, втручання, коли Брекзит у Британії проводили, французькі, можна перелічувати нескінченно. І це все триває. Принаймні, як можливий, от він номінант, як ви знаєте, звісно, держсекретаря Сполучених Штатів пан Помпео констатував, що і перед цими виборами в США проміжними росіяни не складають свою інформаційну зброю. Ви відчуваєте, що от, ну, не тільки відчуваєте, вдається якось налагодити співпрацю все більш потужно з західними партнерами у протидії цієї російській інформаційній агресії? Щоб було це спільні дії?
Я можу сказати, що на Заході нарешті, ну, вони нас не розуміли в 2014 році, і от після всіх цих подій велика частина західних політиків і в Європі, і в Штатах, вони нас нарешті зрозуміли, вони побачили, що інформаційна загроза з боку Російської Федерації, вона є реальна, і не тільки в інформаційному просторі, а також і в кіберпросторі, тому що Росія не тільки інформаційно діє, якщо говорити про взагалі про цю сферу інформатики, вона діє також в кіберпросторі, ламає комп'ютери, ламає інфраструктуру. Вони нарешті цю загрозу зрозуміли, і я думаю, що за останній рік вони теж зробили великий крок вперед. Навіть вчора, здається, парламентська асамблея Ради Європи, чого раніше ми не могли навіть очікувати, тому що це така була дуже консервативна в цьому питанні організація, навіть вона вчора прийняла постанову про протидію російській дезінформації. Це мене особисто дуже, дуже здивувало. І якщо вже такий орган голосує за протидію російській дезінформації, то для мене це говорить про те, що дійсно в Європі зрозуміли. Звичайно, що політики деякі в Європі, вони не хочуть відкритої конфронтації з Російською Федерацією, тому вони говорять там інколи загальними фразами, але я можу сказати, що Європа теж зробила великий крок, і вона вивчає активно досвід України для того, щоб не повторити, для того, щоб вивчити помилки України і бути більш захищеною російською пропагандою. Але, звичайно, Росія не полишає своїх спроб, вона активно діє на російську діаспору, наприклад, в Німеччині. Вони дуже активно поширюють саме російськомовний контент про Німеччину і російські. Ті, хто розуміють російську мову, якщо хто проживає в східній Німеччині, зокрема, вони активно цей контент споживають. І, звичайно, це викликає занепокоєння і у німецького уряду, у багатьох німецьких політиків, і тих, хто займається протидією російській пропаганді, займається німецькою контрпропагандою. Звичайно, що нам би хотілося, щоб Захід більш активно діяв, але вони не є на вістрі цього конфлікту, тому інколи вони діють трошки повільно. Але, звичайно, вони порівняно з тим, що було раніше, вони просунулися в цьому питанні.
Вдається, пане Святославе, дійсно якось налагодити контакт з західними партнерами, якийсь зв'язок, що була протидія спільна, чи західні партнери не дуже, можливо, реагують на такі спроби України?
Вони готові вивчати наш досвід, постійно проводяться якісь саміти, НАТО постійно в своєму центрі в Ризі проводить на базі свого центру стратегічних комунікацій різні круглі столи, конференції, щорічну конференцію по стратегічним комунікаціям з'їжджаються, в тому числі представники від України. Вони там розповідають про свій досвід, і я думаю, що Європа цей досвід переймає і якимось чином використовує. Тому контакти є на державному, на громадському рівні, серед волонтерів, я думаю, що вони будуть тільки поглиблюватися.
І, пане Святославе, звісно, не можу не поставити таке запитання до вас. Всі пам'ятають ці фейки від початку російської агресії проти України, всі ці розіп'яті хлопчики, снігурі, там, я не знаю, все це марення, зняти з поїзда до Нацгвардії, ці легендарні вже вони війдуть в анали, всі ці брехливі ці вкидання. А от останнім часом щось є такі от особливі, можливо, перли, ви можете назвати такі суперфейки, які вдалося розвінчати українським інформаційним військам, зокрема тим же проєктам Stop Fake, Inform Napalm, от що таке? Чи навпаки тонкіше зараз російські гібридні агресори діють?
Ну, взагалі, в цьому питанні є величезна проблема, тому що якщо з точки зору людської психології, людина швидше поширить негативну новину, ніж позитивну. Тому що, якщо ми наприклад, нам послуга, наприклад, мобільного оператора, то ми, скоріше за все, не напишемо про це в Facebook. А якщо у нас сталася якась проблема з мобільним оператором, чи з нашим банком, чи з яким там, з рестораном, ми обов'язково про це, ну, скоріше,